Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде түскі шай бағдарламасы жүргізуші мен Лаура Ерлан қызы. Бүгін бізде осында түскі шай бағдарламасында адам және табиғат бұл егіз ұғым деген бүгін осында керемет тақырыпты қозғамақпын. Жалпы адам мен табиғат арасындағы қаншалықты қарым-қатынас маңызды, табиғаттың адамға берері, адамның табиғатқа беретін қандай ортақ нәрселер бар. Міне бүгінгі осы тақырыпқа қатысты. Табиғатымыздың қаншалықты құнды, бағалы, осы Құдайдың берген керемет жерін қаншалықты біздер адам ретінде осы табиғатымызға деген көзқарасымызды, тазалығымызды, оларды ұқыпты ұстау, жаңа жер бетін не қазір ормандардың неше түрлі әр түрлі елді мекендерде өрттеніп, бүкіл тұтастай бір орманды алып кетіп, немесе солардың арасындағы аңдардың қаншама өлуі, мысалы мынау табиғатта қаншама бізде қызыл кітапқа енгізілген мысалы жануарлардың түр-түрлері бар. Соны мысалы браконьерлер келіп атады, соны жаңағыдай өздерінің терісін алып, солардың жаңағыдай аңдардың терісін алып, өздеріне неше түрлі киімдер жаңағыдай жасап, я сол табиғаттың жаратылысына, Құдайдың жаратылысына қарсы шығып жатқандар да қаншама. Және де сонымен қоймай осы тіпті оларды былай қойғанда қарапайым көшеде жаңадай бөтелкені лақтыра салу, қолындағы затты лақтыра салу, бір орында тұрып шемішке шағу, бұл өзі табиғатының ластығын көрсетеді ғой, иә. Сондықтан бұл ең бастысы жаңадай табиғатты улап жатыр. Біздерге қарап кішкентайлар сабақ алады, иә, үлгі алады. Кез келген нәрсеге лақтыра салу керек деген сияқты. Сондықтан да біз табиғатты сонша жалпы аялай білейік, жан-жағымызды тазалап, соларды барынша жаңадай тазалықты ұстай білу керек. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 байланыс телефонымыз. Егер бүгінгі тақырып қызық болатын болса, және де айтар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласын немесе хат жолдаңыздар. Ал мен қазір әнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Табиғат тұр тамылжыған таң алдында, тағы да шадыма сен оралдың ба? Қиял шіркін тек өзіңе асығады, сан тарау жол тұрса дағы алдында. Екіміз екі жақта жүрегім, сүйем деген сөзіңді қуат етіп жүремін. көшкінде. Екіміз екі жақтан сағындым ғой сағынды жүрегім. Сүйін деген сөзімді қуат етіп жүремін. Екіміз екі жақтан сағындым ғой сағынды жүрегім. Сүйін деген сөзімді қуат етіп жүремін.
Бағдарламамызды жалғастырайық. Табиғат, адамзат, өмір сүріп жатқан орта, ортақ үй, ортақ мекен. Бұл әр қайсының өзінің адам баласы осы жер бетінде өмір сүргеннен кейін, табиғатына егін еккеннен кейін, жеріне егін еккеннен кейін, осы әлемде өмір сүріп жатқаннан кейін, жер бетін басып жүргеннен кейін табиғатқа деген көзқарасымыз ортақ болу керек, жақсы болу керек, тазалықты сақтау керек. Көшеде жинап жүрген адамдардың сол адамдар жинайды ғой деп, қалай болса заттарды тастай салу, қоқысты лақтыра салу бұл дұрыс емес. Әр адам тазалықты өзінен бастау керек. Адам мен табиғат егіз ұғым, ағаш жапырағымен, жер топырағымен көрікті дейді халқымыз. Табиғат көркейіп желегі жасыл тартса, адамның да тынысы кеңейіп, көңілі көтерілері анық. Мәуесі бардың әуесі бар дейді халқымыз. Табиғатқа өз үйінде қарап, оны аялаған адамның да қоршаған аясы әдемі болмақ. Үйің мен бау-бақшаңа қарай қарағанның сынды тұтас табиғатқа да сонда жанашырлықпен қараған жөн. Адамның тағдыры табиғатқа байланған. Табиғат болмаса, адам өмір сүре алмас, сүре алмақ емес. Таза ауасы мен шипалы суы, ну орман мен асқар тауы жоқ мекенінде қадыры де аз болады. Ну орман демекші соны қан шамажа өртеп, қарағайларын кесіп, табиғаттың әдемілігін, табиғаттың керемет дүниелерін жаңағы бұзып, әдемілігін құртып жатқан қан шама сондай табиғатқа, сол табиғаттың әдемілігіне зиян келтіріп жатқандар қан шама. Үй мен бау-бақшаңа қарай қарағанның сынды тұтас табиғатқа да сонда жанашырлықпен қараған жөн. Біз үйімізге, өзіміздің есік алдымыздағы бақшамызға қараған кезде сонда бір жанашырлықпен қарап жатамыз, е? Біз жанашырлықпен қараймыз, тазалықпен қараймыз, е? Ал неліктен біз көшеде кетіп бара жатқан кезде сол қоқысты қалай болса лақтырып, қалай болса сондай бір жаңағыдай өзіміздің немқұрайлығымызды көрсетіп жатамыз. Бұл дұрыс емес қой, сондықтан да мен ойлаймын, әр нәрседе кішкентай ғана қоқыс болсын, сөмкеңе салып болмаса қалтаңа салып үйге барғаннан кейін жаңағыдай арнайы қоқыс жәшігіне салсаң, немесе қазір көшелерде бар ғой арнайы қоқыс жәшіктер, сол жерге лақтырсаң мысалы, е, соның бәрі. Сондықтан құрметті достар, адамның тағдыры табиғатқа байланған, е, табиғат болмаса адам өмір сүре алмақ емес. Егер біздің табиғатымыз шын мәнде лас болса, кір болса, қалай болса қарайтын болса, біздің еккен егіміз қандай болады, біздің жейтін тамағымыз, бидайымыз, ұнымыз, жеміс жидек, көкөніс, соның барлығы сол табиғаттан алмай ма? Ал біз қалай болса соған неше түрлі ол заттарды жағамыз, о жаңағыдай неше түрлі бөтелке болсын, целлофан болсын, әр түрлі сондай бір химикатты заттарды лақтыра саламыз. Ол сосын мысалы жерге өзінің жаңағы өзінің құнарлылығы болса да, бірақ ол да бір өзінің зиянын алып келеді ғой. Сонда мынау экологияға деген біздің тазалығымыз, көзқарасымыз барлығы дұрыс болу керек. Әр адам тазалықты өзінен бастау керек деп ойлаймын. Таза ауасы мен шипалы суы, ну орман мен асқар тауы, бұл жоқ мекеннің қадыры аз. Біз жаңа айтып кеттік, е, сондықтан ағашы оталып, су тартылған табиғаттың адамзат үшін берер де жоқ. Ал берер жоқ табиғатта адам қалай тіршілік кешпек? Судың да сұрауы бар емес пе, е? Сондықтан да табиғаттың тазалығын әр адам баласы өзінен бастаса екен деген сондай ойым бар. Және де табиғатқа қарсы бүгінгі адам мен табиғат, бұл егіз ұғым дейді. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз, қосар сұрақтарыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір әнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
Кен білесің ме? Шықпайсың сен есімнен. Уақытта жылжып жатыр. Аяулы елесің мен. Аялап гүлдерімді, бақытты күндерімді есіме жиялымын. Өзің менен жаңбырлы кеш қосылып шылап тұрды.
Еркелеп күлімдеген жайнаған гүлімде де екеуміз қоштасарда саусағын
бағдарламамызды жалғастырайық. Бізге келіп түскен ең алғашқы хат бар екен. Сәлеметсіз бе, есімім Алия, Талғар қаласынанмын. Осы бүгінгі тақырыпқа қатысты бір сұрағым бар деді. Ана бір жолдары бір ер адам ішіп бітірген бөтелкесін лақтыра салды. Шыдай алмаған мен көріп тұрып, оның ізіне аға арнайы жәшікке лақтырсаңыз неңіз кетеді дегенім бар еді, шаруаң болмасын деді. Мысалы сондай адамдарға басқа не деуге болады дейді. Енді біз енді сондай адамдарға Я біз көріп отырып айтамыз. Ана жерде жәшік бар ғой, неге сол жерге лақтырмаймыз деп айтамыз, я? Ондай нәрсе мысалы менде де болды. Екі жас жігіт көліктің ішінде отыр өздерінің. Бір кезде ішіп жатқан коланың бөтелкесін алты сыртқа лақтыра салды. Мысалы, одан кейін көлік жүреді басқа, балалар басады, аяқтарын жаңа кесіп алу мүмкін. Білесіздер ме, енді ол отбасындағы алалмаған, берілмеген тәрбиені мына табиғатқа дұрыстап қара, аңда атпа, иттерге қорқып көрсетпе, оларды мазақ қылма, теппе, малды теппе, біреудің бақшасын баспа, әдемі гүлдерді жұлма көшедегі, немесе жаңадай басқа да осындай отбасындағы соны атаны айтпағаннан кейін бала ол сол нәрсені лақтыра салады, ол үшін ол қалыпты жағдай. Енді ондай үлкен кісілердің солай лақтыра салып шаруаң болмасын дегені әрине бұл енді дұрыс емес нәрсе. Қайта біз үлкендер сол өзіміздің артымыздан ерген іні бауырларымызға, өзгелерге танымайтын үлгі болудың орнына біздер сөз қайтаруға, ондай адамдар сөз қайтаруға дайын болып тұрады. Бірақ мен бір нәрсені айтқым келеді. Осындай жағдайда біз үлкен деме, кіші деме, ұрыспай, таласпай, айғайласпай, жай ғана ойымызды айтуымыз керек біз, мынауыңыз дұрыс емес, ана жерде жәшік бар. Неге сол жерге барып лақтырмайсыз деген сияқты. Мынау жан-жағындағы адамдар не деп ойлап қалады, қалай болады екен деген сияқты. Сондайдан біздер сол нәрсені ойламай, керісінше сол адамның дұрыс емес нәрсесін елі жұрттың көзінше сол жерде көріп тұрсыз ба, айтуыңыз керексіз. Қойшы бұл үлкен кісі ғой, менен жоғары адам ғой, үлкен адам ғой, жасы бар қайтсекте деп, жаңадай бұлай сыйластық екен деп үндеме қалмау керек. Өйткен сіз адамның дұрыс емес нәрсесін айтып отырсыз. Сондықтан да құрметті достар, ондай кезде айту керек. Келесіде қорықпау керек, е, шаруаң болмасын, қазір маған ұрсып жіберсе, айғайлап жіберсе деген сияқты болмау керек. Өйткен сіз оған айғайлап тұрған жоқсыз, оның жеке басына тіл тигізіп тұрған жоқсыз. Сол себептен сіз жай ғана сол нәрсені кішкене қаттылау қып және бұның қаншалықты дұрыс емес екен нақты нық етіп айту керек. Сонда ғана келесіде ол адам сіздерге қарап, сіздің айтқаныңызға қарап басқаларда да батылдық пайда болады және де оларда сізде оларға үлгі боласыз және әрқайсының ойында қазір мен осын лақтырсам ана жолғы бір апай айтқандай бір адам маған ескерту жасар ма екен, басқалардың алдында масқарамды шығарар ма екен деген сияқты іштей бір ойлар қалыптасады. Сондықтан біз осындай нәрседе үндемей қалмауымыз керек, қайта керісінше айтуымыз керек біз және оның қаншалықты дұрыс емес екен аяғына дейін нық айтуымыз керек біз. Ешкімнің ойынан қорықпаңыздар, немесе ол адам қазір мені ұрып жібереді, айғайлап жібереді, тап жіберет деген сияқты болмасын. Айтыңыз, еш нәрседен қорықпаңыз ең бастысы. Қоршаған ортасы лас, суы лаң, ағашы улы табиғаттың адамға да зияны көп екенін айтпаса да белгілі. Сондықтан табиғатты аялау, оған қамқорлық таныту жер бетіне келген кез келген жұмыр басты пенденің парызы мен борышы болу керек. Халқымыз топыраққа шыққан жасыл шөптің өзін жылуға тыйым салған. Өйткені шөп таудың көркі, малдың жемі. Оны жылу өзіңнің тамырыңа балта шаубымен бірдей. Сондықтан табиғат адамзаттың анасы деп айтып жатады. Дүниеге есігін ашқан сәбиге бар ризығы мен несібесін тосатын анасынды табиғат та буыны қатаймаған адам баласына бар болмысын беріп береке сыйлайды, ырысымен бөліседі. Бала шақтан өтіп ер жеткен шақта анамызға қалай қамқорлық қылғанымыз сынды табиғат анаға да солай қамқорлық қылуымыз қажет. Ананың ашу мен қаһары қашанда ауыр, табиғат ананың да қаһары да адамзатқа жеңіл болмас. Құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса бізге, Алия сияқты тыңдарманымыз сияқты осындай сұрақтар қойыңыздар. Сұрақ қою арқылы біз өзімізге жаңадай үлкен ой түйеміз, көптеген сұрақтың жауабын ала аламыз. Сол себепті жаңадай басқа не деуге болады деген жаңадай қалай болса табиғатқа қарайтын адамдарға Еш қашанда жаңағы мына конфликттен, ұрыстан қорықпаңыздар. Мысалы бір бала, иә, мысалы бір алаңда ойнап жатыр. Ол келді де, мысалы жаңағыдай бір қоқысты алды да жерге лақтыра салды. Оның қаншалықты дұрыс емес екен әрине көріп тұрып атаны айту керек. Бірақ кейде ата-аналар мысалы айтпай жатады. Сол нәрсені қалыпты деп ойлап жатады. Соны алып өзіңіздің ісіңізбен үлгі етіп, көрсетіп, сол жерге лақтыру керек екенін көрсетіңіз. Немесе есік алдында сіздерге сіздің балаңыз ойнап жатыр. Балаңыз алады да мысалы бір печеньенің қабығын, қағазын алады да жерге лақтыра салады. Оны өзіне көтерткізіп, жәшікке лақтыртқызып арнайы қоқыс жәшікке. Сосын барып сол басқаларға үлгі болу керек. Біз біреуге айтпас бұрын алдымен өзіміз үлгі бола аламыз ба? Мына сол нәрседен жаңдай абай болу керек. Және де өзіңіздің жайынста парақшаларыңызға, өзіңіздің табиғатыңызға, өзіңіздің айналаңыздағы қоршаған жаңағы мысалы үйіңіз болсын, үйдің сырты болсын, иә, сонда жерде тазалық ұстап, барынша гүл егіп, жаңадай тазалықпен қарайтын болсаңыздар, ол адамдарда да сол нәрсе қалыптасады. Құрметті тыңдармандар, құрметті достар, мысалы сіздер үйдің сыртында, жер үйде әсіресе жаңадай тазалықпен қарайтын болсаңыздар, жаңадай еш қандай қоқысты лақтырмай тазалықпен қарап сыпырсаңыздар, келесі өтіп келе жатқан адам соны көреді де, сол жерге лақтырмауға оның дәті бармайды. Сол нәрседе біз пост жазайық, жаңағыда қаншалықты оның дұрыс емес екенін көрсете білейік. Енді құрметті достар, құрметті тыңдармандар, қазір енді мен Индиго тобының орындауында Туған жер және де Сандуғаш Тамғазиеваның орнында Бақыттым қайда менің ата әнге кезек берейін. Жалпы туған жерге деген, елімізге деген құрметімізді, тазалығымызды, оларға деген көзқарасымызды көрсете білейікші. Өйткені бұл ата бабамыздан қалған жер, Құдайдың берген жері. Жаңағыдай неше түрлі соғыста өзінің осы жерін, елін қорғап қалған, және де біз соған қалай осылай жаңағыдай осындай көзқараспен қарай аламыз. Иә, ол дұрыс емес қой. Сенің ата-бабаң, бұрынғы біздің батырларымыз жерін, елін қорғап қалып, осы қазағыма бұйырсын деп қаншама жерде жаңа қаза тапқан, ал біз сол туған жерімізге дұрыс қарай алмаймыз. Қоқысты лақтыра саламыз, адамдардың жинаған нәрсесін, еңбегін бағаламай жатамыз. Бұл дұрыс емес нәрсе. Ол адам жинайды, сол үшін жалақы алады деген бұл осындай көзқарастан, осындай әдеттен арылайықшы. Енді мен қазір әнге кезек берейін, содан кейін бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз.
қашқан жарығым сен аңсадым жалынып жазымыштан аймалап күн шуағы ақ гүлдер құлпырады жанымнан табылғандай жүректің бір сыңары
бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Әшкерелеп сөкпе бізді таза саумал ауа самалыңмен, заводтың мұржасындай өкпемізді, санадан көрі кейде сезім жетік, сезімсіз болар менің сөзім жетім, табиғат емде мені, оралайын өзіңсіз күн жоғынан көзім жетіп деп Қадыр Мырзалы ақын жырлағандай, табиғаттан асып, одан да ада тұтып ешқайда кете алмасымыз анық. Ат айналып қазығын табар, табиғатты сүйу мен аялауды қазірден бастағанымыз жөн. Бұлақтың сылдыры мен таудың жаңғырығын, қамыстың сыбдыры мен қайыңның күбірін естіген жан еріксіз тебіренеді, тыныштық табады. Асқар тауға шығып та, сар жазыққа көз жүгіртіп те, тыныштық табасыз. Табиғатты аялаған сайын адамның да жаны аяулы болады. Жаны таза, ниеті кіршіксіз жаратылысқа айналады. Демек жанға шипа, көңілге медеу табар ортамызды неге сақтауға, аялауға тырыспасқа. Адам мен табиғат мәңгі егіз деп айтып жатамыз. Шынымен де табиғат бұл біздің санамыздан тыс, біздің өмірімізге тірек болып тұрған болмыс. Адамның бойына қуат, көңіліне шабыт, сезіміне ләззат шапағатын ұялататын сұлулық пен әсемдік әлемі. Табиғат адам баласын дүниеге келтіріп, бойындағы махаббат пен мейірім күн шуағын жүрегімізге ұялатқан аяуланы. Адам мен табиғат әр қашанда егіз ғой, табиғатты қорғаушың, асыраушың деуге де болады. Ата-бабамыз жер қазына, су алтын, мал байлық деп өсиет айтып келген тегін емес. Оның әрбір әсері адам өмірінде үлкен рөл атқарады. Аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес. Табиғат жайлы өнегелі сөздер, мақалдар мен өлеңдер жырларда аз емес. Оның керемет әсемдігін жырлаған, суреттеп жазған ақындар да баршылық. Бірақ адамзаттың кейбір істері табиғатқа кері әсер етуде. Оның кері әсері біздің денсаулығымызға да зиян келтіреді. Біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан, оның біздің өмірімізде ерекше орын алуы сөзсіз. Сондықтан да 11 қазан күні осындай Алматы қаласының әкімі, сол кездегі болған Есімовтың бастамасымен сондай бір қалалық сенбілік өткізілген болатын. Түрксіб ауданының 84-ші жалпы білім беретін мектеп ұжым мен ата-аналар қауымы да белсене ат салысты. Қаншама гүлдер отырғызылды. Осының барлығы елге, жұртқа үлгі болатындай іс атқарылған. Сондықтан сенбілік деп жаңағы әр сенбілікте тек қана сенбілік күні ғана тазалық жасап, мынау егін егіп қана қоймай, соны сол күні мысалы егін егіп, тазалық неғып, ағаш отырғызық па, соларды суғарып, сол тазалықта ары қарай табиғаттың тазалығын ары қарай ұстап тұрып, ішкен жерден қалмай, мысалы қоқысымыздың барлығын жинап кетіп, табиғат аясында тамақ жедің бе, соларды ары қарай жаңағыдай жиіп, тазалап, артынан кейін бір қоқыс қалдырмай осындай тазалықты ұстағанымыз жөн ау деп ойлаймын. Таза болса табиғат аман болар адамзат деп келіп, табиғатты қорғау, табиғатты аялау әр адамның міндет деп білемін. Сондықтан үлкен кіші әрдайым оны таза ұстап, құрмет тұтуы қажет және өзіміздің істеген ісімізбен үлгі болуымыз қажет біз. Немесе мысалы социальный бір роликтер жасаса, жаңадай мысалы әлеуметтік бір сондай елге тұтатын сондай бейне роликтер жасса, мысалы шетелде сауда үйінде әдей сондай бір жасырын камера қойылып, басқа жаңа тамақ ішетін орындарда адамдар тамақ ішіп отырған кезде олар жан жағына қарап отырған, жан жағына қарап отырып олар жаңағыдай соған қалай айтсақ екен, соған жан жағына қарап отырып сол жерде жаңағыдай өзінің бір несіменен қалай айтсақ екен, сол жерде тамақ ішіп отырып қаншама адамдар сол әйелді бақылап отырған, сол адамдарды бақылап отырған, арнай бөтелкені лақтырған, оған қаншама адамдар айналып өтіп жатыр, ешқайсы да оны көтеріп қоқысқа лақтырмаған. Бір кезде бір әйел келіп жердегі қоқысты алып бөтелкені арнай жәшікке лақтырған кезде бүкіл басқа орындықта отырған адамдардың барлығы жаңағыдай орындарынан түрегеліп сол әйел адамға құрмет көрсеткен. Көрдіңіздер ме? Сол қаншама просмотр жинап, қаралым жинап, лайк лүпілдер басылған, қаншама жақсы пікірлер айтылған. Міне сондықтан да сол тазалықты өзімізден бастасақ, ол бәрібір де еленеді, және де ол сол адамның жаңа басқаларға үлгі болатындай жаңағыдай керемет жаңағыдай бейне қалдырасыздар. Сондықтан бұда тұрған еш нәрсе ұяттық жоқ, жаңағыдай сондықтан үлгі болайық біз бір бірімізге, және де егер шын мәнінде табиғатымыз айналамыз таза болса, біздің денсаулығымыз да таза болады, денсаулығымыз да жақсарады. Сондықтан да табиғат пен адам егіз ұғым деп бекер айтылмаған. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғатының оны айтатын тілі жоқ дейді. Табиғат оны айта алмайды, бірақ біз соны тазалықта ұстайтын біз бір бірімізге айтуымыз қажетпіз. Енді қазір мен әнге кезек берейін. Мәдина Садуақасова «Көктем әні» және де Айдын Келмет «Бірге» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Бақыты сан ойлаткан, сезим мен үмүтүмдү жалдыккан. Эң көркөм, эң эрке, эң дара, сен гана, сен гана. Жаралы кашык жаным калган сүйүп, барады ысып жаным оттой күйүп. Эң маган, тең маган, тек маган, сен гана, сен гана.
Бағдарламамызды жалғастырайық. Біздің эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалыпты. Тағы да Гүлден деген есімді қыздан бізге хат келіпті. Табиғат адамдарға берілген үлкен сый, табиғат пен адам егіз ұғым. Табиғаттан адамдар таза ауа жұтады, бойларын сергітеді. Табиғат деп тау, тас, өзен, көл, орманды айтамыз. Адамдар табиғатқа серуендеуге шыққанда тазалық сақтамайды. Жерге қалдықтарын шашып, табиғатқа немқұрайлық қарайды. Сосын экологияны өз қолдарымен жасайды. Айналаға қарашы, қандай керемет. Жазда жап жасыл, күзде сары, қыста ақ көрпе жамылады. Көктемде табиғат өте әсерлі болады. Ағаштар бүршік жарып, аңдар ұйқысынан оянады. Табиғатты қадірлей білмеген адам болмайтын шығар. Біз табиғатты сүйеміз, аялаймыз. Табиғат бұзылса, біздің көңіл күйіміз де бұзылады. Күн жыл болса, адамдардың жаны жадырайды. Адам мен табиғаттың арасындағы махаббат шексіз болу керек. Адамдардың табиғатсыз күні жоқ, мұны айтуға табиғаттың тілі жоқ. Табиғатты аялайық, достар, деп бізге Гүлден есімді тыңдарман жазған екен. Рахмет сізге үлкен. Осына табиғатқа қатысты адам мен табиғат арасына егіз ұғым туралы ойларыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Енді біз бағдарламамызды қорытындылайық. Жалпы табиғат ол тіршілік көзі, иә. Оны қорғау, оны тазалау, аялау ол біздің парызымыз, ол біздің міндетіміз. Оның әрбір әсері үлкен рөл атқарады. Гүлді әдемі отырғыса, оны жұлып алмай, ол да ауаның бір тазалығын келтіріп отырады. Жақсы бір ауаға жақсы иіс, неше түрлі хош иістер сыйлап отырады. Біз газ, анау мынау деген улы нәрселерден гөрі осындай ағаштарды отырғызып, жеміс-жидектер отырғызып, жерді құнарландырып, неше түрлі жағдай құнарландырылатын заттар сеуіп, сондай бір табиғатымызға, жерімізге сондай бір сүйіспеншілікпен қарасақ, ол да бізге беретіні өте көп болады. Сондықтан аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес. Жыл мезгілдерінің өзгеру де табиғаты одан әрі әсерлендіреді. Әр жыл мезгілдері әр қилы. Сондықтан 4 жыл мезгілі 4 түрлі ғажайып гүл күй сыйлайды. Табиғат бізге көп әсемдігін, таза суын, көк аспанын, будақ бұлттары мен мөлдір суын береді. Таудан аққан өзен дауысы, жасыл шөптің сылдыры және әр нәрсеге бізге әсемдік береді. Сондықтан да осы ақын ағаларымыз табиғатты өлең тақырыптарына көп арқау еткен, соның біріне тоқталар болсам, табиғатта сезімде құлақта бар, реншісен қайғырып жылаптылар, аяласаң жанына шуақ тамар, қажығанда бойыңа қуат тамар. Демек, менің құрметті замандастарым, табиғатты аялайық. Табиғаттың тылсым күшіне ұшырағанша табиғаттың әсемдігін сіңірейік. Биылғы көктем шырайлы болсын, жаз жаңбырлы болсын, күз егінді болсын, қысымыз қарлы болсын ағайын. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
болсаң да түсін алмай жырымды түсіруге еш хақым жоқ құнымды айтады екен саған ғана саған ғана сырымды саған ғана шағады екен мұңымды
менсіз сен де көңілсізсің білемін мен дегенім сен тудырған жыр еді сен аман бол сен аман бол аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегі сен аман бол сен аман
себем жоқ түңілмек сенен сұлу қыз жоқ еді қыз жоқ еді бір кезде сенен сұлу ханым да жоқ